ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საამშვიდობის ფასმსმენელებო რადიო თავისუფლება თავის საღამოს 1 საათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას იწყებს საქართველოსში 18 საათია. ახალი ამბები დავიწყებთ გადაცემას როგორც ყოველთვის მარიამ ჭიაურელია მიკროფონთან.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირმა დაამტკიცა სანქციები ლიბიის წინააღმდეგ. ლიბიის გარდა საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს იემენში, ბაჰრეინში და ომანში. ბელორუსიის პრეზიდენტობის ყოფილი ოპოზიციონერი კანდიდატი დაპატიმრებული დემონსტრანტების წამებაში ადანაშაულებს ბელორუსიის უშიშროების ძალებს. თბილისში საკუთარ ბინაში გარდაცვლილი იპოვეს პოლიტოლოგი რამაზ კლიმიაშვილი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლათ. ევროკავშირი შეთანხმდა სანქციებზე ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის რეჟიმის წინააღმდეგ, რაც ითვალისწინებს იარაღის მიწოდებაზე ემბარგოს, საბანკო ანგარიშების გაყინვას და ვიზებზე უარს. ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე უნგრეთის აღმაკნალმა ენერგეტიკის მინისტრმა ტამას ფელეგიმ განაცხადა, რომ შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღეს ბრიუსელში ევროკავშირის ელჩების შეხვედრაზე. მანამდე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა გამოაცხადა, რომ ევროკავშირი გამართავს შეხვედრას ლიბიის წინააღმდეგ გაეროს სანქციების განსახორციელებლად. ამ შინაარსის განცხადება ეშტონმა ჟენევაში გააკეთა ჟურნალისტებთან შეხვედრისას. ჟენევაში იმართება გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს ხდომა. ევროკავშირის სანქციები, როგორც ითქვა, მოიცავს ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფისთვის და მასთან დაახლოებული პირებისთვის მოგზაურობის აკრძალვას და მათი საბანკო ანგარიშების გაყინვას. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა ლუის მორენო ოკამპომ გააკეთა განცხადება წინასწარი გამოძიების შესახებ, რომელიც ლიბიაში კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულებთან დაკავშირებით იწყება. მორენო ოკამპომ ჰააგაში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მისი გუნდი შეისწავლის ბრალდებებს ლიბიის ლიდერის ერთგული ძალების მიერ სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ მიმართული მასშტაბური ანსისტემატური ერიშების თაობაზე. იემენში მრავალათასიანი დემონსტრაციები მიმდინარეობს პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის 22-წლიანი მმართველობისთვის ბოლოს მოხების მოთხოვნით. საპროტესტო აქციების შესახებ იუწყებიან რამდენიმე ქალაქიდან. თვითმხილველების ცნობით 5000-მდე დემონსტრანტი შეიკრიბა დედაქალაქ სანაას უნივერსიტეტთან, ხოლო სამხრეთში მდებარე ქალაქ ტაიზიდან გავრცელებული ინფორმაციით საპროტესტო გამოსვლაში სულ ცოტა 10000 ადამიანი მონაწილეობს. ადგილობრივი ოფიციალური პირების ცნობით 2 ჯარისკაცი დაიღუპა და 11 დაიჭრა ორი იერიშისას, რომლებიც შეიარაღებულმა პირებმა განახორციელეს. ბაჰრეინში დემონსტრანტებმა დაბლოკეს პარლამენტის ზედა პალატის შესასვლელი, რის შედეგადაც ის დროებით დაიხურა. რამდენიმე სასწავლებლის სტუდენტები შეუერთდნენ დემონსტრანტებს, რომელთა ნაწილიც პარლამენტისკენ მიეშურებოდა, ნაწილი კი სასწავლებლებში შეიძლება პოლიტიკური რეფორმების მოთხოვნის მხარდასაჭერად. ომანშიც მიმდინარეობს საპროტესტო აქციები საპორტო ქალაქ სოჰარში ზედიზედ მესამედღეს. გავრცელებული ინფორმაციით უშიშროების ძალებმა ქალაქისკენ მიმავალი მთავარი გზები გადაკეტეს. სოჰარი დედაქალაქ მუსკატის ჩრდილო-დასავლეთით 200 კილომეტრში მდებარეობს. ოფიციალური ინფორმაციით კვირას სულ ცოტა ერთი ადამიანი დაიღუპა დემონსტრაციის დაშლისას, როცა პოლიციამ რამდენიმე გაზი და რეზინის ტყვეები გამოიყენა. ეგვიპტის ყოფილ პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკს და მის ოჯახს ეგვიპტიდან გამგზავრება აუკრძალეს და საბანკო ანგარიშები გაუყინეს. გენერალური პროკურორის პრესმდივნის განცხადებით, მუბარაკს და მისი ოჯახის წევრებს ეგვიპტიდან გამგზავრება ექცალებათ, სანამ გამოიძიებენ საჩივრებს მათ მიერ დიდი ქონების დაგროვების თაობაზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბანკიმუნმა უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომა მოიწვია ცნობების გამო, რომ ბელორუსიამ დაარღვია კოტ დივუარისთვის იარაღის მიწოდებაზე დაწესებული საერთაშორისო ემბარგო. მანამდე გავრცელებული ინფორმაციით, ბელორუსიამ სამი საბრძოლო ერთმფრენი და მათთვის საჭირო აღჭურვილობა მიაწოდა სამხედრო ძალებს, რომლებიც მხარს უჭერენ კოტ დივუარის დიდი ხნის ლიდერს ლორან გბაგბოს. გბაგბო უარს ამბობს გადადგომაზე საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხების მიუხედავად. ბანკიმუნის ადმინისტრაციის განცხადებით, იარაღის ნაწილი, როგორც იუწყებიან კვირაში ჩავიდა კოტ დივუარში, ნაწილს კი დღეს მოელიან. ბანკიმუნის განცხადებით, საქმე ეხება კოტ დივუარის წინააღმდეგ 2004 წელს დაწესებული ემბარგოს სერიოზულ დარღვევას. ბელორუსია უარყოფს ამ ბრალდებას. კიდევ ერთი ცნობა, რომელიც ბელორუსიას ეხება, პრეზიდენტობის ყოფილი ოპოზიციონერი კანდიდატი ალეს მიხალევიჩი დაპატიმრებული დემონსტრანტების წამებაში და მათ წინააღმდეგ საკონცენტრაციო ბანაკის მეთოდების გამოყენებაში ადანაშაულებს ბელორუსიის უშიშროების ძალებს. მიხალევიჩმა ეს ბრალდებები გამოთქვა დღეს მინსკში გამართულ პრესკონფერენციაზე ბელორუსიის კაგების წინასარი პატიმრობის ცენტრში გატარებულ პერიოდთან დაკავშირებით. მიხალევიჩი დეკემბერში დააგავეს და მიმდინარე თვეში გაათავისუფლეს, მას შემდეგ რაც მან ხელი მოაწერა შეთანხმებას ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის თაობაზე. მიხალევიჩის ბრალდებებზე დაწვლებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. და ბოლოს რამდენიმე ცნობა საქართველოსა. დღეს თბილისში საკუთარ ბინაში გარდაცვლილი იპოვეს პოლიტოლოგი რამაზ კლიმიაშვილი. სამართალდამცავების განმარტებით გარდაცვალების მიზეზი მხოლოდ ექსპერტიზის დასრულების შემდეგ გაირკვევა. საქართველოს საგარეო უწყება უსაფუძვლოდ და მიზანმიმართულ პროვოკაციად აფასებს რუსეთის ფედერაციის საბჭოს პირველი ვიცესპიკერის ალექსანდრ ტოროშინის განცხადებას იმის თაობაზე, რომ მოსკოვის დომოდედოვოს აეროპორტში იანვრის ბოლოს განხორციელებული ტერაქტის ორგანიზატორი საქართველოა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო მთავრობამ დღეს განაცხადა, რომ 4 მარტს ჟენევის დისკუსიის მე-15 რაუნდისას კვლავ მოითხოვს ძალის გამოუყენებლობის იურიდიული დოკუმენტის ხელმოწერას. ცხინვალის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ბორის შოჩიევმა სააგენტო რესთან ინტერვიუში თქვა, რომ ჟენევის დისკუსიის საერთაშორისო თანათავმჯდომარეებს პრინციპულად მნიშვნელოვანი საკითხებისადმი საკმაოდ სუსტი პოზიცია აქვთ. ამის მაგალითად ჩოჩიევმა სწორედ ის მოიყვანა, რომ თითქმის 3 წელია ძალის გამოყენებლობის შეთანხმების პროექტის მომზადება ვერ ხერხდება.
გამისმინეთ ახალი ამბები, მარიამ ჯავრალი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.ge.
მოსამსვენებლო, ახლა ჩვენი გადაცემის ძირითადი ნაწილი იწყება, მაგრამ სანაპირო სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი მოისმინათ. ეს პირველი სიუჟეტი შეეხება სკოლის დირექტორების სტანდარტს და სერტიფიცირებას. დაიწყო დირექტორთა სასერტიფიკაციო კონკურსი.
სადაც იმას აკეთებს განათლების სამინისტრო, რომ სკოლის დირექტორების გაშვებასთან დაკავშირებით ახდენს ეწოლას ამა თუ იმ სამეურვე საბჭოზე და გარკვეული ასე თქვა ეწოლის შედეგად აღებინებს გადაწყვეტილებას, რომ მოხდეს ამა თუ იმ სკოლის დირექტორის, რომელიც არ არის სასრულო განათლების სამინისტროსთვის თანამდებობიდან გათავისუფლება.
ამ სიუჟეტში მოგლეთ მოისმენთ მოსაზრებებს, რა შეიძლება მოიტანოს ამ კონკურსმა. დღესვე ველაპარაკებთ ელექტრონული გამჭვირვალობის რამდენიმე ასპექტის გარშემო.
ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებას არასამთავრობო სექტორს გვაქვს სრული უფლება ვიცოდეთ თუ რაში რაოდენ გამჭვირვალედ და ეფექტურად იხარჯება ჩვენს მიერ ბიუჯეტში გადახდილი თანხები.
დღესვე შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს, რომელიც ერევნიდან გამოგეგზავნა ჩვენმა კორესპონდენტმა. იქ 20 და ქართველი ჟურნალისტების და სამოქალაქო აქტივისტების შეხვედრა დასრულდა. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში მოისმენთ ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვას. დღეს, როგორც ყოველთვის ორშაბათობით, ინტერაქტიულ დიალოგსაც მოისმენთ. მისი სტუმარი პროფესორი მარიამ მანჯგალაძე იქნება. თემა, საუბრის თემა არის სახელმწიფო ენის ფუნქციონირება, ენობრივი სტანდარტიზაციის პრობლემა. გადაცემის მეორე ნაწილში ველაპარაკებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე, ბიბიის ამბებზე, ასევე ბელარუსიაზე. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმს. გადაცემას კი დაასრულებს წითელი ზონა, ჩვენი ყოველკვირეული ასევე რუბრიკა, რომლის თემა ფემინიზმია.
ბევრისთვის ამ თემაზე ღიად საუბარი და იმით რომ მე ფემინისტი ვარ, ჩემთვის ეს აქტუალურია და რაღაცა ასოცირებულია ქალურობის, აი რაც მათი გაგებით არის ქალურობა, კარგი ქალობის, ესე იგი დაკარგვის რისკთან.
ესეთია შინაარსი ორშაბათის საღამოს პროგრამისა, მას ბრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში საჯარო სკოლების დირექტორთა სასერტიფიკაციო კონკურსის დაწყების შესახებ გააკეთეს განცხადება. მინისტრის დიმიტრი შაშკინის განმარტებით კონკურსი ზოგადი განათლების სისტემის სრულყოფისა და სწავლის ხარისხის ამაღლების მიზნით ტარდება. სკოლის დირექტორის სერტიფიკატის მოსაპოვებელ კონკურსში მონაწილეობა საქართველოს ყველა უმაღლესი განათლების მქონე პირ შეუძლია. ზოგიერთი ექსპერტი ფიქრობს, რომ განათლების სამინისტროს მიზანი კარგია, მაგრამ ის რეალური განხორციელება საეჭო. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
საჯარო სკოლის დირექტორთა სასერტიფიკაციო კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა რეგისტრაცია 20 მარტამდე გასტანს. 72 ეტაპად ჩატარდება. პირველი კომპიუტერული ტესტირება, რომელიც 100 კითხვას მოიცავს 4 სავარაუდო პასუხით. მეორე ეტაპი უკვე ზეპირი გასაუბრება იქნება. კანდიდატებმა სხვადასხვა თემაზე პრეზენტაცია უნდა წარმოადგინონ. კონკურსს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი მართავს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის დიმიტრი შაშკინის განცხადებით, სერტიფიცირებული დირექტორების წყალობით სკოლა მაღალ კვალიფიციურ და პროფესიონალ დირექტორებს შეიძენს, რაც სკოლაში კარგი განათლების მიღების საშუალება უნდა გახდეს.
დავიწყოთ რეგისტრაციის მსურველების. ეს არ ეხება იმ სკოლის დირექტორს, რომელიც არიან უკვე არჩეულები სამეურნეო საბჭოს, ეს ეხება მოულოდნელ შემსრულებლებს, ან ნებისმიერ სხვა ჩვენ მოქალაქეს, რომელსაც აქვს უმაღლესი განათლება და აღსრულებული რომ გახდეს სკოლის დირექტორი. მე მათემედი რომ უკვე მაისში მემეთქება შესაძლებლობა ჩვენი კანონმდებლობიდან გამომდინარე, რომ წარუდგინოს სამეურნეო საბჭოებს სხვადასხვა სკოლებში ასაბჭო კანდიდატურებს.
როგორც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმაც აღნიშნა, გამოცდა ამჯერად არ შეეხებათ იმ დირექტორებს, რომლებიც სკოლებში არსებულმა სამეურვეო საბჭოებმა აირჩიეს. მათ ვადა 2012 წლამდე აქვთ. დაახლოებით 1000-მდე სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელსა და ასევე საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელსაც უმაღლესი განათლება აქვს, კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის გია მამულაშვილის განმარტებით, სერტიფიკატს 7 წლის ვადა აქვს. დირექტორად კი სერტიფიცირებულ კანდიდატს სკოლის სამეურვეო საბჭო 6 წლის ვადით ირჩევს. გია მამულაშვილს მოუსმინოთ.
ვინც გაივლის ამ ორ ეტაპს, ან ტესტირებას და შემდეგ გასაუბრებას, ესენი ყველა იქნება პოტენციურად სკოლის დირექტორი, ანუ ყველა შეიძლება მოაში გახდეს სკოლის დირექტორი, თუმცა საბოლოოდ აირჩევს სამეურვეო საბჭო.
გია მამულაშვილისვე განმარტებით, სკოლის დირექტორის კანდიდატი დირექტორის სტანდარტის მინიმალურ კომპეტენციას უნდა აკმაყოფილებდეს. სკოლის დირექტორის სტანდარტი შარშან პირველად მიიღო განათლების სამინისტრომ და შარშან აგვისტოში პრეზენტირებული დირექტორის სტანდარტი 6 ძირითად ვალდებულებას მოიცავს. მის შინაარსზე გია მამულაშვილი საუბრობს.
სტანდარტი განსაზღვრავს იმ კომპეტენციებს, რომელიც უნდა ქონდეს სკოლის დირექტორს. ეს არის ცოდნა იურიდიული საკითხების, ფინანსური საკითხების, განათლების საკითხების და ასე შემდეგ.
სკოლის დირექტორთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი თია თუთბერიძე ამბობს, რომ განათლების სამინისტროს ეს ინიციატივა დაგვიანებულია, რადგან 2007 წლის შემდეგ დირექტორები კონკურსელიან. სამინისტროს ამ ინიციატივის პოზიტიური მხარეების პარალელურად თია თუთბერიძე ერთ ასპექტზეც ამახვილებს ყურადღებას, რომ სამეურვეო საბჭოები გადაწყვეტილებების მიღებისას სრულად დამოუკიდებელნი ალბათ ვერ იქნებიან.
სადაც იმას აკეთებს განათლების სამინისტრო, რომ სკოლის დირექტორების გაშვებასთან დაკავშირებით ახდენს ეწოლას ამათვე სამეურვეო საბჭოზე და გარკვეული ასე თქვა წელი შედეგად აღებინებს გადაწყვეტილებას, რომ მოხდეს ამათვე სკოლის დირექტორის, რომელიც არ არის სასრულო განათლების სამინისტროსთვის თანამდებობიდან გათავისუფლება, ამ შემთხვევაში ალბათ სავარაუდოდ შეიძლება ვივარაუდოთ უფრო სწორად, რომ აღნიშნულ ასე თქვა პროცესშიდაც მოხდეს ჩარევა და რა თქმა უნდა ეს არ იქნება არანაირად რაიმე ესეთი კარგი შედეგის მომტანი.
ჩვენ რამდენიმე სკოლის დირექტორსაც გავესაუბრეთ, მათ შორის ისინი, ვინც ამ თანამდებობაზე არჩეულნი არიან, ინიციატივით ჯერ არ დაინტერესებულან, რადგან მათ სამუშაო ვადა ჯერ კიდევ ერთი წელი აქვთ. დირექტორობის მოვალეობის შემსრულებელთა ნაწილმა კი უკვე შეიტანა განაცხადი კონკურსში მონაწილეობისათვის. ასეთია 64 საჯარო სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი თამარ მამსიკაშვილი.
სამეურვეო საბჭოს წინაშე წარდგებიან ის ღირსეული კანდიდატები, რომლებიც გაივლიან ამ სერტიფიცირებას და უფრო კარგი იქნება მათთვის, რომ იქნება კანდიდატი, რომელმაც იცის თქვათ ის ცოდნა, ის პროფესიული ცოდნა და უნარები გააჩნია, რომელიც მოეთხოვება ასე თქვა დირექტორს, რომ წარმატებული საჯარო სკოლის დირექტორის საქმიანობას შეუდგეს.
კონკურსში მონაწილე პირებმა კომპეტენციის 70%-იანი ზღვარი უნდა გადალახონ. სკოლის დირექტორის სასერტიფიკაციო გამოცდა ყოველ წელს ჩატარდება. Нино Харадзе, Радио Тависуфлеба, Тбилиси.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე. SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ Радио Тависуфлеба.
წელდება ჩვენი გადაცემა საქართველოში 18 საათი და 15 წუთია. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა, რომელსაც ეკუთვნის საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის Open Data GE-ის შექმნის იდეა, ახალი კვლევის შედეგი გამოაქვეყნა, რომელიც საქართველოში ელექტრონული მართველობისა და გამჭვირვალობის საკითხებს ეხება. ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობთ ახლა, თუ რა ტენდენციები გამოჩნდა ამ კვლევის შედეგად.
48 საჯარო დაწესებულების ელექტრონული ვებგვერდების კვლევის შედეგი ორ წიგნად გამოიცა. პირველი რამდენიმე თვის წინ დაარსებული ვებგვერდის Open Data GSPR მოგროვებულ მონაცემებზე მოგვითხრობს. მეორე კი დეტალური ანალიზია როგორც საქართველოს საჯარო უწყებების ელექტრონული გამჭვირვალობის, ისე იმ სამართლებრივი მექანიზმების შესახებ, რომელიც ამ სფეროს არეგულირებს დასავლეთის ქვეყნებში და რისი საჭიროებაც საქართველოსშიც არსებობს. Open Data GS რამდენიმე თვიანმა მუშაობამ აჩვენა, რომ საჯარო დაწესებულებები, სამინისტროები კვლავაც ერიდებიან საზოგადოებისათვის ყველაზე საინტერესო ინფორმაციის, ფინანსური შინაარსის შემცველი ინფორმაციის გასაჯაროებას.
ეს არის პრემიების და სახელფასო დანამატების ოდენობების გამჭვირვალობა. ამ ხრივ ნამდვილად მოიკოჭლებენ საჯარო დაწესებულებები, მაგრამ არის რიგი საჯარო დაწესებულებებისა, რომლებმაც უკლებლივ სრულყოფილი ინფორმაცია მოგვაწოდეს.
განმარტავს ინფორმაციის თავისუფლების ინსტიტუტის დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი. მაგალითად, პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გაგზავნილი 33 შეკითხვიდან 31-ზე პასუხი ორგანიზაციას საერთოდ არ მიუღია. ასეთივე სურათია განათლების სამინისტროსა და ტოლვისთა სამინისტროების შემთხვევაშიც. 31 კითხვიდან არც ერთზე არანაირი პასუხი არ არსებობს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. გაგზავნილი 16 კითხვიდან 16-ვე უპასუხა რეინტეგრაციის სამინისტრომ და არც ერთ თავდაცვის სამინისტრომ. საქართველოს საჯარო დაწესებულებების რეიტინგი კი მათი ვებგვერდების ელექტრონული გამჭვირვალობის ხარისხის მიხედვით ასე გამოიყურება.
პირველ ხუთეულს ნუ აქ არის ახსრულების ეროვნული ბიურო, გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო, განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო და სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო. ეს ხუთი სამინისტრო, რომელიც ყველაზე უფრო გამოირჩევა. საქართველოში არ არსებობს სტანდარტი, რომლის მიხედვითაც რომელიც არეგულირებს საჯარო დაწესებულების ოფიციალურ ვებგვერდის შიქთავს.
საქართველოში არ არსებობს კანონი, რომელიც ამ სფეროს დაარეგულირებდა. პროექტის კოორდინატორი კონსტანტინე ჯანჭღავა ასახელებს ერთადერთ ენერგეტიკის სამინისტროს დებულებას, რომლის თანახმადაც ენერგეტიკის სამინისტროს ვებგვერდზე უნდა დაიდოს ენერგეტიკასთან დაკავშირებული ყველა საჯარო ინფორმაცია. სხვა რაიმე ნორმატიული აქტი, რომელიც საჯარო უწყებებს დაავალდებულებდათ ვებგვერდის შექმნას და მის გარკვეულ სტანდარტებში მოქცევას, საქართველოში არ არსებობს. შესაბამისად, ვებგვერდის არსებობა საჯარო უწყების ნებაზია დამოკიდებული. კოტე ჯანჭღავა ამბობს, რომ სფეროს სამართლებრივად დარეგულირებას ისეთი კანონი სჭირდება, რომელიც ყველა საჯარო უწყებას დაავალდებულებდა საკუთარი გარკვეულ სტანდარტს დაქვემდებარებული ელექტრონული გვერდის შექმნას.
განსაკუთრებით საზოგადოების წევრს, რომ ის შედის ვებგვერდზე სახელმწიფო ან საჯარო დაწესებულების სტანდარტიზებული უნიფიცირებული ვებგვერდი. არსებობს ჯერჯერობით მარტო საძირკველი ვებგვერდების სახით.
კვლევამ ისიც აჩვენა, რომ მართალია საჯარო დაწესებულებების 99% უკვე აქვს საკუთარი ვებგვერდი, სადაც ძირითადად ამ დაწესებულების მიერ ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ მოკლე ინფორმაციებია განთავსებული. ის რაც საზოგადოებას ყველაზე მეტად შეიძლება აინტერესებდეს ელექტრონულ სივრცეში, ძალიან ძნელი მოსაძიებელია.
უმნიშვნელოვანესი ნეგატიური ტენდენცია არის ფინანსური მაჩვენებლების არარსებობაში უმეტეს შემთხვევაში ვებსაიტებზე. ეს არის ფინანსური დოკუმენტი, ბიუჯეტის არ განთავსება ვებსაიტზე. საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელ პირთა მიერ გამოცემული აქტები ან მათ საქმიანობასთან დაკავშირებული აქტები, იქნება ზანევების სახით თუ სხვა სახით სამართლებრივი აქტის სახით, არ არის წარმოდგენილი. არც პირობები, მაგალითად პროგრამების ან რა პროგრამებში არიან მონაწილეები ან რა პროექტებს ახასრულებენ, არის ზოგადი ცნობების სახით ძალიან მცირ შემთხვევაში, შვეთ შემთხვევაში.
პროექტის ფინანსურად მხარდამჭერი ფონდის ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი ირინა ლაშიკი ამბობს, რომ საზოგადოების უფლება აფლობდეს ინფორმაციას საჯარო სამსახურების საქმიანობის შესახებ.
ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებას არასამთავრობო სექტორს გვაქვს სრული უფლება ვიცოდეთ, თუ რაში რაოდენ გამჭვირვალედ და ეფექტურად იხარჯება ჩვენს მიერ ბიუჯეტში გადახდილი თანხები.
პროექტი ამ ეტაპზე დასრულებულია, თუმცა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში იმედოვნებენ, რომ ამ პროექტის მნიშვნელობიდან გამომდინარე მისი დაფინანსება კვლავ გაგრძელდება. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება ერევნიდან რეპორტაჟით. სომხეთის დედაქალაქში დასრულდა ოსი და ქართველი ჟურნალისტების და სამოქალო აქტივისტების შეხვედრა. ისინი სამი დღის განმავლობაში მსჯელობდნენ კონფლიქტურ ვითარებასა და გამოსავლის ერთაძიებაზე. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი შიდა ქალაქში გოგა აფციაური ახლა ერევნიდან გიამბობ დისკუსიის მიმდინარეობასა და მის მონაწილეებზე.
ირინა იანოსკაია ცხინვალელი ჟურნალისტი და სამოქალაქო აქტივისტია. ომამდე ძირითადად ცხინვალში და თბილისში ხვდებოდით ხოლმე ერთმანეთს. იგი ქართულ მედია საშუალებებთან თანამშრომლობდა, მაგრამ 2008 წლის ომმა ბევრი რამ შეცვალა. ირინა ვერც კი წარმოიდგენდა, თუ სამი წლის შემდეგ კოლეგები ერთმანეთს კიდევ ვნახავდით.
რამდენი წელი ერთმანეთი არ გვინახავს ძველ მეგობრებს, ძველ კოლეგებს. ფიქრობდი, რომ შესაძლოა ვერც ვერასდროს მენახე და ამიტომ ბედნიერი ვარ, რომ ერთმანეთს კვლავ შევხვდით. დიდი მნიშვნელობა გვაქვს ურთიერთობას ჩვეულებრივი, ნორმალური ადამიანების დონეზე. ერთად ვსაუბრობთ, მუშაობთ და ამ შეხვედრის მონაწილეებს შორის ძალიან თბილი ურთიერთობები დამყარდა.
ერევანში სამი დღის განმავლობაში ცხინვალელი, ვლადიკავკაზელი და თბილისელი ჟურნალისტების და სამოქალაქო აქტივისტების შეხვედრა მიმდინარეობდა. ამ შეხვედრას ორგანიზება არასამთავრობო ორგანიზაცია გოუჯგუფმა გაუკეთა. ერევნელი ექსპერტები და კონფლიქტოლოგები ჟურნალისტებთან ორიგინალური მეთოდით მუშაობდნენ. ფსიქოლოგიური თამაშები, გამოგონილი კონფლიქტური სიტუაციებიდან გამოსავლის ერთობლივი ძიება, კომუნიკაცია და მოსმენა. ამ ხერხებით კონფლიქტის სხვადასხვა მხარეს მყოფმა ადამიანებმა საერთო ენა სწრაფად გამონახეს და ერთმანეთიც უკეთესად გაიცნეს. კონფლიქტოლოგი გეორგ ტერ გაბრიელიანი მიიჩნევს, რომ მდობის აღდგენის და შერიგების რესურსი სამოქალაქო საზოგადოებაში დიდია.
კავკასიის უფრო განსწავლულ თაობებში საკმაოდ მნიშვნელოვან და დიდ რესურსს ხედავ. საქმე ისაა, როგორი იქნება შერიგების ვარიანტი. პოლიტიკურად მსგავსი სიტუაცია დიდი ხნითაა დაბლოკილი, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის დონეზე პირადი კავშირების დამყარება ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა და აქ არ არსებობენ არც მტრები და არც მოუგვარებელი კონფლიქტები.
თემურ ბარძიმაშვილი თბილისელი ფოტორეპორტიორია. ჩატარებული ტრენინგის შემდეგ მიიჩნევს, რომ კომუნიკაცია და ურთიერთმოსმენა პოლიტიკოსებისგან განსხვავებით რიგით ადამიანებში შესაძლებლობას იძლევა, რომ კომპრომისის მოძებნა მოხდეს.
ადამიანების დონეზე ყოველთვის შეიძლება შერიგება და შეიძლება კი არა, ყოველთვის ხერხდება. სხვა შემთხვევაა თუ შეიძლება პოლიტიკურ დონეზე. ადამიანები ერთმანეთს ყოველთვის უფრო უგებენ, როცა არის კომუნიკაცია.
თემურმა და მარიამ ერთმანეთი ერევანში გაიცნეს. მარია პლიევა ცხინვალელი ბლოგერია. მას ტრენინგის მეთოდიკა ძალიან მოეწონა, რადგან კონფლიქტის ორივე მხარეს მყოფი ჟურნალისტები არ არჩევდნენ პოლიტიკურ საკითხებს.
ეს მეთოდი ძალიან მომწონს, რადგან ჟურნალისტებს კონფლიქტური რეგიონებიდან შეუძლიათ არისაუბრონ იმაზე, თუ ვინ არის დამნაშავე, ვინ დაიწყო ომი. ამის ნაცვლად ისინი ერთად სწავლობენ რაღაც ახალს, ერთად ისმენენ და ერთად მონაწილეობენ ფსიქოლოგიურ კრეატიულ თამაშებში. მსგავსი მიდგომა ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია, რადგან ერთმანეთის გაცნობა შეგვიძლია და ერთმანეთის აღარ გვეშინია.
გოუჯგუფის ხელმძღვანელი ჟურნალისტი მარგარიტა ახვლედიანი მიიჩნევს, რომ ასეთი სახის შეხვედრები სამოქალაქო საზოგადოების გასააქტიურებლად, გაყოფილი საზოგადოების ნდობის აღდგენისთვის შედეგიანია, რადგან საზოგადოების წევრები სწორედ აქ უსმენენ ერთმანეთს.
უკვე მრავალი წელია ვმუშაობ გაყოფილი საზოგადოების პრობლემაზე და ადამიანებთან, რომლებსაც ერთმანეთ დიდი ხანია არ უნახავთ, არ იციან რა ხდება და ვინ რაზე ფიქრობს. ჩვენ ყველანი გადავეჩვიეთ იმაზე ფიქრს, რომ არ შეიძლება მხოლოდ ერთი ადამიანი იყოს მართალი. ასე ხომ ოჯახებშიც კი არ ხდება და მით უმეტეს ისეთ საზოგადოებებში, რომელიც კონფლიქტებმა გაჰყო. სხვისი მოსმენა, მისი ნათქვამის აღქმა და გააზრება უნარია, რომელიც უნდა ისწავლო.
გოუჯგუფი საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების დახმარებით მსგავსი შეხვედრების ჩატარებას მომავალშიც გეგმავს და მისი მიზანია საზოგადოების სხვადასხვა ფენებიდან პროექტში რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩართოს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, ერევანი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გწელდება ჩვენი გადაცემა ძმასმსმენელობა საქართველოს პრესის მიმოხილვით, რაზე წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს. ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
ეგრეთ წოდებულ სამარშრუტო ტაქსებზე ტენდერის შედეგებზე დღეს გაზეთების უმრავლესობაში წაიკითხავთ. მთელი კვირა ტენდერის შედეგს ასე აღწერს. სქემა ასეთია. ერთი მხრივ ტენდერში გამარჯვებული კომპანიები GMC ჯგუფი, თბილისის მერი გიგი უგულავა, მეორე მხრივ ტენდერში გამარჯვებული კომპანიები GMC ჯგუფი, ხელისუფლებასთან დაახლოებული ბიზნესმენები, ძმები შარანგიები. ვრცელ სტატიაში მთელი კვირის ავტორი დეტალურად ხსნის სქემას. ერთგან წაიკითხავთ. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო დამთხვევა გარდა იმისა, რომ თბილ ქარის, ფაბლიკ ქარისა და თბილ ლაინის წესდებები ერთმანეთის იდენტურია, არის ის, რომ კომპანიების საწესდებო კაპიტალი ასას ლარს შეადგენს, ერთი და იგივე ნოტარიუსი ამოწმებს და მოსაკრებელი ერთსა და იმავე ბანკის ფილიალში დაახლოებით 5-5 წუთიანი სხვაობით გადაიხადა, წერს მთელი კვირის ავტორი. Квирикатура. Асети царцелакс, квирис палитрис, пирол гвардзе дабежтил карикатурас, ромазац, тбилисис мэрия, камосахули да мизгвардис мдугом отх самаршрудо таксишиц, киги угулавебис хедан. Квирис палитрас экспертма экономики сакитхебши демур Георхелизе мутхра. Туки калакис хелисуплебас цоради мокмедебс мати интересебис дакма опилебат шейзлеба да ситуациис дамшвидебац. Туам халхис азри да гасачери укуратгебат дарчеба шейзлеба сва формебши гадаизардос, тумца масобрив социалур укмакопилебаши амамбебис гадазрда майн шеузлеблат мимачни амбобс демур Георхелизе. Квирис хроника царсром зголеби да хазис мфлобелебис агапицо комитетс кмне, ромасац мозроба тависупали сакартвелос лидери Каха Кукава удгеба сатавеши. Кукавас квирис хроникиствис уткомс. Комитети акциебис гагдзелебаса да миствис упро диди масштабебис мицемас апирэбс. Саубария имазе ром ам акциас унда шемоуэртнен екимеби, патимребис оджахис цевреби, цире мецармеби, педагогеби да квала ис адамиани, ромелиц гацамебули хавс саакашвилис арадамианур криминалур режимс, уткомс Каха Кукавас квирис хроникиствис. Версия царс. Дгэс 28 февралс дедакалакис мосахлеоба арасцори сатранспорто политикис шедегэбс имгис. Шесадлоа эс саэрто оппозициур сахелисуфлебо кампаниис нацили иго. Тбилисэлебис угуловасадми сиқварулис гасанелеблад бжалэбши да амиствис нахеврат парализебули калаки савсобит сакмариси мотивация. 27 февралс мцголебис нацили хаззе майнц гамовида, расац консерватори Лаша Чхартишвили хелисуфлебиса да винме окропирас бжалэбши зацолад миичнэбс. Версия Шведгаса и Китхатром Курорти Сайрме Эртларат Парламент из Пракция Национал Римо Дробистер с Багдатис Мажоритар Депутация Тегета Моторсис Плобас Темур Коходзе Сачукес. От 34 საქართველოს ხელისუფლების დელეგაციის სინგაპურში ვიზიტის შესახებ წერს სტატიაში სათაურით სინგაპურიზაციის ხიბლი. ავტორს დეპუტატ პავლე კუბლაშვილის ციტატა მოყავს. ეს არის მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება სახელმწიფო რესურსების სწორი გამოყენებით ფინანსური ნაკადების მიზნობრივი მართვით მუდმივად დაასწრო მოვლენებს და განავითარო ახალი ტექნოლოგიები, მუდმივად იზრუნო საკუთარი მოსახლეობის კვალიფიკაციის ამაღლებასა და ახალი ცოდნის მიცემაზე, განუცხადებია კუბლაშვილს. Пирдапир гетвует, мы мемзадеби ахали революцисту, симитом рам схвагамо савалс уго вегару хеда. Асавал дасавлис пирол горда нахав там цитатас. Мис автортан партия чуэни сакартулос лидер адвокат Шалва Хачапуризестан интервьюс газетчи цайкитхат. Асавал дасавалши дгэс бёрсхва интервьюс танертат Игор Георгадзестан интервьюо цибечдеба. Сакартулоши мимдинаре политикур процессепши уго вигэб монацилео баста амис дадастуреба тундац исром ткуэн чемган интервьюс игэбц да гаинтересеб чеме мосазребебио ганутсхадебия Игор Георгадзес. Мис ერთ-ერთი მოსაზრება კი, რომელსაც ინტერვიუში გაეცნობით, ასეთი გახლავთ. Თუ დაუშვებთ იმას, რომ რუსეთის გეგმებში შედიოდა დასავლური ორიენტაციის მქონე საქართველოს ხელისუფლების დასჯა, მაშინ სააკაშვილი ზუსტად ის ფიგურა, რომელიც თავიდან ბოლომდე უნდა აწყობდეს რუსეთსო. ამბობს გიორგაძე და ამის არგუმენტად 2008 წლის ომი და ომის შედეგები მოყავს.
ნინო გელაშვილი იყო ეს, მსმენელი, რომელიც საქართველოს პრესამ მოეხილა. Сейчас мы с вами лепечу, я не гадаю, мы кырдзелдеба Ахалиям бэбис мокле, мы мохилют Мариям Чаурели, куда чуэн танер татарис. Брак.
Еврокавшири шетахда санкциебзе Либиис лидерис Муамар Кадафис режимис цинаахтек, рац итвалисинебс иерархис мицодебазе эмбаргос, сабанко ангаришебис гаринвас да визебзе уарс. Сисхлис самартлис саертешорисо сасамартлос прокурорма Луис Морено Окампом гаакета ганцхадеба цинасари гамоძიების შესახებ, რომელიც ლიბიაში კაცობრიობის цинаахтек ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულებთან დაკავშირებით იწყება. Йеменში მრავალათასიანი დემონსტრაციები მიმდინარეობს პრეზიდენტ Али Абдулла Салехის 12-წლიანი მართლობისთვის ბოლოს მომხების მოთხოვნით. Бахрейнში დემონსტრანტებმა დაბლოკეს პარლამენტის ზედაპალატის შესასვლელი. Омანის საპორტო ქალაქ Сохарში ზედიზედ მესამე დღეს მიმდინარეობს საპროტესტო აქციები. Египтის ყოფილ პრეზიდენტ Хосни Мубаракс და მის ოჯახს ეგვიპტიდან გამგზავრება აუკრძალეს და საბანკო ანგარიშები გაუყინეს. Гайрос генералурма диванма банкимунма ушишроеби сапчо сагангебос хтома моицуя цнобебис гамо ром Белорусиям даархвия кот дивуарисвис иарахис мицодебасе дацесебули саартешорисо эмбарго Белорусия уарпопс бралдебас Belarusis prezidentobis qopili opozitsionari kandidati Ales Mikhailovichi dapatimrebuli demonstrantebis tsamebashi da matsinaghtek sakonsentratsio banakis metodebis gamoqenebashi adanashaulebs Belarusis ushishroebis sales. Afganetshi NATO sartobit mokmedi mravloroani jarebis ganxadebit dges 4 samkhedro mosamsakhure daiqopa svadasva regionshi ganxortsielebuli erishebisas. დღეს თბილისში საკუთარ ბინაში გარდაცვლილი იპოვეს პოლიტოლოგი რამაზ კლიმიაშვილი. თბილისში საპროტესტო აქცია კვლავ გამართეს სამარშრუტო მიკროავტობუსების მძღოლებმა და მათი მხარდამჭერი პოლიტიკური პარტიების და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. ძუხელ გაემართა კინოსამყაროში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული პრემიით ოსკარები დაჯილდოების ცერემონია. ყველაზე წარმატებული აღმოჩნდა ფილმი „მეფის სიტყვა“. მას 4 ოსკარი ერგო.
Mariam Ciaureli iqo mikrofontan akhali ambebis mokle gamushvebit tveni gadatsema gdzeldeba akhlo tipas msmenelebo shemoktavdebt interaktivul dialogs romlis stumaria professori Mariam Manjgaladze is Arnold Chikhovas sakhelobis enatmetsnerebis institutis direktoris moadgilia საუბრის თემა იქნება სახელმწიფო ენის ფუნქციონირება, ენობრივი სტანდარტიზაციის პრობლემები. სანამ ეთერს დაუთმობდე მე თბილისის სტუდიას, გეტყვით, რომ ორ შაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც ავი შეკითხოს ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგზავნის ნომერზე 1510 ან მოგწერს რადიოს ვებგვერდზე. ახლა კი, როგორც გითხარით, ეთერს უთმობ თბილისის სტუდიას, იქ პროფესორ მარიამ მანჯგალაძეს ია ანთაძე მასპინძლობს. გთხოვთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. პირველ რიგში მას ვიტყვი, რომ ქალბატონი მარიამი დაგვთანხმდა, რომ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე გავაგრძელოთ საუბარი და ის გვიპასუხებს იმ შეკითხვებზე, რომელთა დასმას ვერ მოვასწრებთ. ახლა კი პირველი შეკითხვა ქალბატონ მარიამ: ვინ ადგენს სალიტერატურო ენის ნორმებს და ხდება თუ არა საკამათო ესა თუ ის ნორმა თავად მეცნიერებს შორის? თუ შეთანხმება არ ხერხდება, როგორ წყდება, რა უნდა იქნას მიჩნეული ნორმა?
დიდ მადლობას მოგახსენებთ ქალბატონია გადაცემაში მოწვევისათვის. მოგახსენებათ, საქართველოში სალიტერატურო ენის ნორმალიზაციის საკითხი უძველესი დროიდან იღებს სათავეს და ეს კარგად ჩანს ცნობილ საეკლესიო სამონასტრო სკოლებში, სადაც მუშავდებოდა ენობრივი ნორმების, თარგმანის, ტერმინოლოგიის, სამეცნიერო ენის კანონები. სალიტერატურო ენისადმი ნორმატიული მიდგომა მიზნად ისახავს მოხდეს ნორმათა უნიფიკაცია ისე, რომ ერთი მხრივ ხელი არ შეეშალოს ენისა ყოველთაო ფუნქციონირებას, ხოლო მეორე მხრივ არ დაბრკოლდეს ცოცხალი სალიტერატურო ენის განვითარება, რათა საგრძნობლად გაიზარდო არ გაიზარდოს განსხვავება ზეპირსა და მწიგნობრულ ენას შორის.
აი, მე მგონი სწორედ ამას ეხებოდა ეს შეკითხვა. სადარის ბალანსი.
აი, სწორედ ნორმა განისაზღვრება არა მხოლოდ მაშინ, როცა ფორმათა ვარიანტულობა იჩენს თავს, არამედ ყველა იმ შემთხვევაში, როცა კი ორთოგრაფიული სირთულეებია მოსალოდნელი. ნორმა, როგორც შეგნებული ენობრივი დაგეგმვის რეალური შედეგი, გულისხმობს ენის სრულ საკომუნიკაციო გამოვლენას. თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დადგენის პრინციპები ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში შემუშავდა. 50-იან წლებში ჩამოყალიბდა თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენის სახელმწიფო კომისია და ენათმეცნიერების ინსტიტუტი გახდა მისი სამეცნიერო ბაზა. 2004 წელს გარკვეული ხარვეზების ქონის გამო გაუქმდა ენის კომისიაც და ენის პალატაც.
ეს თქვენთან ინსტიტუტში?
ზოგადად, ჩვენთან ინსტიტუტში არა. დღეს შედეგი სერიოზულად დამაფიქრებელია, რადგან არ არის ცნობილი თუ რა ხედვა აქვს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ამ მიმართულებით. ნორმას კი ადგენს მეცნიერი ქალბატონია, მაგრამ არ არსებობს მექანიზმი, თუ როგორ იქცეს ნორმა კანონად. დღეს დაიკარგა სამწუხაროდ იმის განცდა, რომ ენის ნორმა არის კანონი. შესაბამისად, საგანგაშო გამოიკვეთა ტიპური ენობრივი შეცდომები, რომლებსაც მედიასივრცის წარმომადგენლები თუ პოლიტიკოსები ამკვიდრებენ. მაგალითები: გავმეორდები, გავდივართ რეკლამაზე, ან უარესი, გავდივართ მცირეოდენ რეკლამაზე. საქართველოს ბაზარზე მოთხოვნადია თითეული ჩვენგანი, ყველა ჩვენთაგანისათვის. ყრიან მარილებს სახელმწიფო კურსთან მიმართებაში, დოლარის კურსი ლართან მიმართებაში, ჟურნალისტმა ან პოლიტიკოსმა გააჟღერა, სპორტი მაგარია ან მიშა მაგარია და სხვა მრავალი მარგალიტის დასახელება შეგვიცლია.
თუ შეიძლება ჩაგიკითხებით რა, აი, როდესაც აბიტურიენტი წერს საგამოცდო ნაშრომს და მოწყდება ეს ნაშრომი და ცხადი ქულები იწერება ამის მიხედვით, ხომ იქ ხომ რაღაც ნორმაზე დაყრდნობით ხდება?
თუ შეთანხმებით ნორმაზე დაყრდნობით ხდება,
არის თუ როგორ არის?
ნორმაზე დაყრდნობით ხდება შეფასება, მაგრამ გამოყოფილია უკვე არსებობს ნუსხა დასაშვები, ეგრეთ წოდებული დასაშვების შეცდომებისა. რადგან არსებობს უკვე პარალელური ვარიანტები, დამკვიდრებული ვარიანტები, რომელსაც შეცდომად არ ჩაუთვლიან აბიტურიენტს ამ შემთხვევაში გამსწორებლები.
შეგა გადავიდეთ მეორე შეკითხვაზე თუ კიდე
ორი და სიტყვა მინდოდა მე თქვა კიდევ, რადგან გარკვეულ საკითხებზე აზრთა სხვადასხვაობა არსებობს სპეციალისტებს შორის და ეს ყოველთვის იყო და იქნება კიდეც. როდესაც შემუშავებულია ენის ნორმების დადგენის პრინციპები, გაზიარებულია და აღიარებული, ემყარება თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დამყარებულ მონაცემებს, ენობრივ ნორმას კანონის სახე უნდა მიეცეს. ეს ნორმა ზოგჯერ გადახედვასაც საჭიროებს. დღეს მთელ ცივილიზებულ მსოფლიოში ნორმის დადგენა ხდება ნაციონალურ კორპუსზე დაყრდნობით. გასათვალისწინებელია სტატისტიკური მეთოდიც. ამდენად კვლევის დღევანდელ შესაძლებლობებზე დაყრდნობით უფრო ზუსტი და კვალიფიციური დასკვნის გაკეთება შეუძლია მეცნიერს.
ანუ პრაქტიკულად ეს ნორმა კანონად ვინ უნდა აქციოს? თქვა თქვენ ფიქრობთ, რომ თქვენ
ნორმის დამდგენმა კომისიამ ჩვენ შევემუშავებთ ნორმებს მოგახსენეთ, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ამის უფლება მოსილება მივცეთ კანონის ძალა. წეგან როგორც აღნიშნე ეს მექანიზმი, იცით რა არის, სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვაგვარად ხდება. შეიძლება პარლამენტთან არსებული კომისიაც იყოს, მთავარია ამ მიმართულებით ფიქრი დაიწყონ და რაც შეიძლება მალე მოგვარდეს ეს საკითხი.
გასაგებია, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა, ენათმეცნიერების ინსტიტუტს ჰქონდა თუ არა თავისი პოზიცია, როდესაც ქართულად გახმოვანებული ფილმების ნაცვლად მასობრივად დაიწყეს სუბტიტრებიანი ფილმების ჩვენება. ინსტიტუტის მესვეურებს პოზიციის გამოხატვაში თანამდებობის დაკარგვის შიშმა ხომარ შეუშალა ხელიო, ასეთი შეკითხვა.
ხე, რა თქმა უნდა, ენათმეცნიერების ინსტიტუტმა გამოხატა თავისი პოზიცია. ტრადიციულად საჭირო და კრიტიკულ სიტუაციაში პოზიციის საჯაროდ გამოხატვას ინსტიტუტის თანამშრომლები არ ერიდებოდნენ. მეტყოლების კულტურის განყოფილების გამგეს თამარ ვაშაკიძეს დაევალა დოკუმენტის მომზადება და ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს სახელით პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის სახელზე გაიგზავნა დოკუმენტი მოსაზრება კანონპროექტის ეროვნული კინემატოგრაფიის სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ დამატებასთან მუხლი 5-1 დაკავშირებით. მე მოტანილიც მაქვს შესაბამისი დოკუმენტის ასლი და შეგიძლიათ გაეცნოთ დაწერილებით ამ დოკუმენტს.
შეგიძლიათ ორი ოდეს წუთ გითხრათ, როგორი იყო თქვენი პოზიცია?
ჩვენი პოზიცია იყო ასეთი, რა თქმა უნდა, არ ვეთანხმებოდით დოკუმენტში წარმოდგენილ მოსაზრებას, მაგალითად თუ არაკვალიფიციურად იყო ნათარგმნი დუბლირებული ფილმი, შესაბამისად ურჩევდით მათ, რომ მიემართათ კვალიფიციური სპეციალისტებისათვის. აქვე გასათვალისწინებელი იყო უსინათლოთა ფაქტორი და მრავალი სხვა ფაქტორი კიდევ.
კარგი, დიდი მადლობა. მესამე შეკითხვა, საინტერესოა, მუშაობს თუ არა ენათმეცნიერების ინსტიტუტი ინტერნეტისა და პროგრამული უზრუნველყოფის გაქართულებაზე, შიფტებისთვის, კლავიატურისთვის, სტანდარტების შემუშავებაზე. თუ მუშაობთ, რატომ ვერ გწნობთ ამას? ეს ხლა ისეთ შეკითხვაა კიდევ ბევრი ამას მოიცავს და მე გთხოვთ, რომ იქნებ რაც დაგჭა იქნება ამ თემაზე
პასუხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტში უკვე განხორციელებულია და ხორციელდება საკმაოდ საინტერესო პროექტები, როგორიცაა ქართული ენის მარწერის შესამოწმებელი სისტემა, ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული სისტემა, იგი ენის მოდელირების ასოციაციის ბაზაზეა მომზადებული, ქართული ენის დიალექტების ელექტრონული კორპუსი, ახლახანს დაფინანსდა ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის ელექტრონული ვერსია და მრავალი სხვა. რამდენიმე მეცნიერი მუშაობს ინტერნეტის ენაზეც და შესაბამისად აქვეყნებს სტატიებს. ინსტიტუტში არის ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება და არაერთ საინტერესო და აქტუალურ საკითხზე მიმდინარეობს მუშაობა.
ან ბოდიშ ვიხდე, თქვენი ინსტიტუტის ვებგვერდზე რო შევიდეს ადამიანი, ამ ყველაფერს
შეგიძლიათ, ჩვენი ინსტიტუტის ვებგვერდზე ნახოთ არაერთი საინტერესო ინფორმაცია. მაგალითად, თუნდაც ახლა მე დავასახელე განყოფილება, რომელშიც არაჩვეულებრივი პროექტი ხორციელდება, საქართველოს ენობრივი ლინგვისტური პორტრეტი, დიალექტური ტექსტების კორპუსი და მას აქვს საძიებო სისტემა. ეს მე ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის ნაციონალური კორპუსის ნაწილი და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ტიპის პროექტების განხორციელება.
იქნება აი ამ განმარტებით ლექსიკონთან დაკავშირებითაც გეთქვათ ორი ოდესტყვა, ეს ალბათ ძალიან ბევრ ადამიანს დააინტერესებს.
დიახ, განმარტებითი ლექსიკონის ელექტრონული ვერსია სულ ახლა ხანს დაფინანსდა, ეს პროექტი წელიწად ნახევარში უნდა განხორციელდეს და შედეგად ჩვენ გვექნება 8 ტომეული მოგეხსენებათ არსებობს განმარტებითი ლექსიკონისა ძველი რედაქცია და ახლა ჩვენ ინსტიტუტში მზადდება უკვე ახალი რედაქცია, ახალი პირველი მეორე ტომი უკვე გამოცემულია, შესაბამისად აი ამ ბაზაზე მომზადდება ელექტრონული ლექსიკონი, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი მსურველისათვის.
ეს სახელმწიფო სახსრებით არის დაფინანსებული?
დიახ, სახელმწიფო სახსრებით რუსთაველის ფონდმა დის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გაიმარჯვა ამ პროექტმა.
კიდევ რა გაქვთ?
კიდევ რა შემიძლია ვთქვა? აი მაგალითად 2 წლის წინ ჩვენი ინსტიტუტის თანამშრომლები აქტიურ მონაწილეობას იღებდნენ სამუშაოებში, რომელიც ითვალისწინებდა უნიკოჩი ქართული ქვესისტემისთვის დამახასიათებელი ასონიშნების ჩართვას.
დიახ,
და თუმცა ამ პროექტის განხორციელება არ იყო მხოლოდ ჩვენზე დამოკიდებული. მსგავს საკითხებზე მუშაობის ძალიან დიდი ინტერესი გაგვაჩნია, მაგრამ არ გვაქვს შესაბამისი ბერკეტი სავალდებულო გახდეს ამ ტიპის პროექტების განხორციელება ჩვენი მონაწილეობით. რეალობა კი ასეთია, პროექტის ხელმძღვანელის კეთილნებაზე და პრობლემის გააზრებაზეა დამოკიდებული. პროექტი განახორციელოს კვალიფიკაციური ენათმეცნიერის მონაწილეობით, თუ ეს საკითხი ჩათვალოს მან მეორე ხარისხოვნად. ჩვენ ინსტიტუტში არის აგრეთვე სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილება. ამ განყოფილებაში მომზადდა პროექტები ქართულ კომპიუტერულ ტერმინთა ელექტრონული ცნობარი და უფრო ზოგადი ტერმინთა
ცნობარი.
ახლა მოგახსენებთ, მომზადდა ტერმინთა ელექტრონული ლექსიკონი, ქართული ენის ხვალინდელი დღე, შევსებადი განახლებადი ვერსია. მაგრამ ქალბატონია, სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ ჰქონდა ძალიან მაღალი შეფასება, ვერ მოხვდა რუსთაველის ფონდის მიერ გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულ პროექტთან
სიაში.
ჩვენ წარმოადგენთ 95 ქულით შეფასდა ერთ-ერთი პროექტი, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ დაფინანსდა. კარგი იქნება, თუ ვინმე დაინტერესდება და მხარს დაუჭერს აღნიშნულ პროექტებს.
და ინსტიტუტის ბიუჯეტი?
ინსტიტუტის ბიუჯეტი ძალიან მწირია, ქალბატონია, ჩვენთან საშუალო ხელფასი უმცროსი მეცნიერ თანამშრომლისა 150 ლარია, მთავარ მეცნიერ თანამშრომელს სულ 220 ლარი აქვს ხელფასი. ამდენად აი ამ წირი ბიუჯეტის ფარგლებში გამორიცხულია ჩვენ შევძლოთ ასეთი მასშტაბური პროექტების განხორციელება. საჭიროა
დახმარება, გარდა
ხარდაჭერა, რა თქმა უნდა.
ქართული მარია, მიხდება თქვენი ინსტიტუტის ვებგვერდი გითხრათ და ახლა ამით დავასრულოთ.
დიახ, ჩვენი ინსტიტუტის ვებგვერდია IKG.
ძალიან დიდი მადლობა იმედია, რომ ძებნის სისტემით ადვილად მივაგნებთ. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს, რომ საუბარს გავაგრძელებთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. უღრმესი მადლობა.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
ძირბას მსმენელებო, ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი. მადლობა სტუმარს, მადლობა ია ანთაძეს. სტუმარი პროფესორი მარია მანჯგალაძე იყო, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე. საუბრის თემა სახელმწიფო ენის ფუნქციონირება, ენობრივი სტანდარტიზაციის პრობლემები იყო. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება. საერთაშორისო პოლიტიკით განაგრძობთ გადაცემას. პირველია ლიბიის თემა. ის კრიზისი არის თემა ასევე ჟენევაში, სადაც მრავალი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები მსჯელობენ იმაზე, თუ როგორ მიუდგნენ კადაფის რეჟიმს. მარიამ ჯავრელია ჩემთან ერთად პრაღაში.
ჟენევაში შეკრებილი მინისტრები ლიბიის ლიდერს მოუწოდებენ გადადგეს და ამით თავიდან აიცილოს სისხლის ხვრის გაგრძელება ქვეყანაში, რომელიც საპროტესტო გამოსვლებმა და დაპირისპირება მოიცვა. პირველი ავსტრალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი კევინ რადი იყო გამომცვლელებს შორის, რომლებიც იშვიათ ერთულოვნებას იჩენენ ლიბიაში შექმნილი ვითარების შეფასებისას.
To Colonel Gaddafi we say this. The Libyan people are saying go.
Airas vetqvis polkovnik Gaddafis. Libieli khalkhi ambobs tsadi. Khalkhi arabul samparoshi ambobs tsadi. Khalkhi mtel sopliyoshi ambobs tsadi da gadadginabiji katsobriobis sasiketo. Tsadi akhla.
ამ მოწოდებით ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს ხდომის დასაწყისშივე გამოვიდა ავსტრალიის საგარეო წყობის ხელმძღვანელი. მისმა რუსმა კოლეგამ სერგეი ლავროვმა კი მიუღებელი უწოდა სამხედრო ძალის გამოყენება სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ.
Неприемлемо применение военной силы против гражданского населения.
Таушებელია ძალის გამოყენება სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ, როგორც ეს ლიბიაში მოხდა, სადაც ასობით მშვიდობიანი მოსახლე დაიღუპა. რუსეთი გმობს ასეთ ძალადობას და მოითხოვს მის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას და ჰუმანიტარული სამართლის სრულად დაცვას.
Лаврови, სხვა საგარეო საქმეთა მინისტრებთან, მათ შორის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონთან ერთად ემხრობა ლიბიის გარიცხვას გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოდან. გაეროს 47-წევრიანი საბჭოს ხდომაზე გამოსვლამდე, კლინტონმა რამდენიმე შეხვედრა გამართა ლიბიის კრიზისზე საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქციის შესათანხმებლად. მათ შორის იყო შეხვედრა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერთან კეტრინ ესტონთან. ჟენევაში დიპლომატიური ძალისხმევის გააქტიურება მოხდა გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებას კადაფის მისი ნათესავების და მისი რეჟიმის მაღალი რანგის ოფიციალური წარმომადგენლების წინააღმდეგ სანქციების დაწესების თაობაზე. სანქციები ითვალისწინებს იარაღის მიწოდებას, ემბარგოს, მოგზაურობის აქცევას და საბანკო ანგარიშების გაყინვას. ლიბიის კრიზისზე მსჯელობენ ჰააგაშიც. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა ლუის მორენო კამპომ გააკეთა განცხადება წინასწარი გამოძიების თაობაზე, რომელიც კადაფის რეჟიმის მიერ კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულებთან დაკავშირებით იწყება. ლიბიის კრიზისთან დაკავშირებით დღეს მნიშვნელოვანი განცხადება გაკეთდა ბრიუსელშიც. გაირკვა, რომ ევროკავშირი შეთანხმდა სანქციებზე კადაფის რეჟიმის წინააღმდეგ, რაც ითვალისწინებს იარაღის მიწოდებას, ემბარგოს, ისევე როგორც საბანკო ანგარიშების გაყინვას, ვიზებზე უარს. თუ ისევ ჟენევას დაუბრუნდებით, გავრცელებული ინფორმაციით განიხილავენ ლიბიის ფრენისთვის აკრძალულ ზონად გამოცხადების საკითხს, რათა ხელი შეუშალონ კადაფის რეჟიმს დემონსტრანტების წინააღმდეგ საბრძოლო თვითმფრინავების და ვერტმფრენების გამოყენებაში. თვით ლიბიიდან კი უწყებიან, რომ 400-მდე ადამიანი შეიკრიბა დედაქალაქ ტრიპოლის ერთ-ერთ უბანში კადაფის მართლობის წინააღმდეგ პროტესტის გამოსათქმელად. საინფორმაციო სააგენტო რეიტერის კორესპონდენტის ცნობით, ადგილზე მალევე მივიდა ავტომანქანები, რომლებში მსხდომებმა ჰაერში სროლა დაიწყეს დემონსტრაციის დასაშლელად. ეს არის ჯერჯერობით ბოლო ინფორმაცია ლიბიიდან, სადაც რამდენიმე ქალაქს კადაფის მოწინააღმდეგეები აკონტროლებენ.
მარიამ ჭიაურელი გასაუბრებოდა თვითონ სწორებულ ლიბიაში და ლიბიის გარშემო არსებული ვითარების შესახებ. საერთაშორისო ბლოკს განვაგრძოთ ბელორუსიის თემით. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ეს ქვეყანა არღოს გაეროს მიერ დაწესებულ ემბარგოს და საბრძოლო შველმფრენებს აზვდის კოტ დივუარს. გარდა ამისა, შეაშფოთა საერთაშორისო საზოგადოება ცნობა იმის შესახებ, რომ ბელორუსიის უშიშროების სამინისტროს ციხეში ოპოზიციის წარმომადგენლებს სასტიკად აწამებენ. კოვალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
ბელორუსიის უშიშროების სამინისტროს ციხეში პატიმართა წამებაზე ქვეყნის პრეზიდენტობის ყოფილმა კანდიდატმა ალეს მიხალევიჩმა საგანგებო პრესკონფერენციაზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ შესაბამისი მიმართვა გაუგზავნა როგორც ქვეყნის პროკურატურას, ისევე გაეროს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტს. ციხიდან ცოტა ხნის წინ გამოსულმა პოლიტიკოსმა აღწერა მისი პატიმრობის პირველი წუთები ბელორუსიის კგბ-ს ციხეში და განაცხადა, რომ ეს საკონცენტრაციო ბანაკი მინსკის ცენტრში უნდა დაინგრესო.
Меня выволокли люди, те же самые люди без опознавательных знаков, в камуфляже, в масках.
გამომათრიეს საკნიდან იმავე ნიღბიანმა კომუფლირებულ ფორმაში გამოწყობილმა ადამიანებმა, ზურგს უკნიდან დამადეს ხელბორკილები, აწიეს ისე ეს ხელბორკილები, რომ ჩემი სახე ბეტონის იატაკს ეხეთქებოდა. დახვეული კიბით ჩამიყვანეს ერთკაციან საკანში, დამაწყებინეს ხელების აწევა, სანამ ძვლებმა ხრჭიალი არ დაიწყო და ამასთან მოითხოვდნენ, რომ მეღიარებინა, რომ შევასრულებდი ყველაფერს, რასაც უშიშროების კომიტეტის თანამშრომლები მოითხოვდნენ. ხელები იმდენ ხანს იყო აწეული და ისე მაღლა санам я пил киваги
остановилась эти руки поднимали настолько высоко и так долго пока я не сказал что да я буду всё исполнять.
ბელორუსიის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატის ალეს მიხალევიჩის თქმით, ციხეში წამებას იყენებენ იმისათვის, რომ გატეხონ ოპოზიციის ლიდერები და მიაღწიონ მათგან აღიარების ჩვენებას. მე შეგნებულად გადავდგი ეს ნაბიჯი და ხელი მოაწერე განცხადებას თანამშრომლობაზე, რათა გამომეტანა ინფორმაცია იმაზე, თუ რა ხდება კგბ-ს ციხეში. განცხადა ალეს მიხალევიჩმა, რომელიც ბელორუსიის უშიშროების კომიტეტის ციხიდან 19 თებერვალს გაათავისუფლეს და შიდა პატიმრობაში იმყოფება. როგორც ზემოთ ითქვა, ალეს მიხალევიჩმა ბელორუსიის ციხეში წამების შესახებ დეტალური ინფორმაცია გაუგზავნა გაეროს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტს. თუმცა ამას გარდა გაეროს ხელმძღვანელობამ მოიპოვა ინფორმაცია, რომლის თანახმად მინსკის საერთაშორისო ემბარგოს არღვევს და საბრძოლო იარაღს ყიდის კოტ დივუარის სამხედრო ძალებს, რომლებიც ქვეყნის მართვეს უჭერენ მხარს. ამ ქვეყნის დიქტატორი ალორან კბაგბო საპრეზიდენტო არჩევნებში მარცხის მიუხედავად უარს ამბობს პოსტის დატოვებაზე. კერძოდ ლაპარაკია სამ სამხედრო შოლომფრენზე, რომელთაგან ერთი 27 თებერვალს უკვე გადაეცა კოტ დივუარის სამხედრო ძალებს, დანარჩენებს კი 28 თებერვალს გადასცემენ. საბრძოლო იარაღის კოტ დივუარისათვის მიყიდვის ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს მინსკი. ბელორუსიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ანდრეი სავინიხმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ შეშფოთებულია ამ განცხადებით.
Мы обеспокоены появлением этого заявления.
Белорусский республика полностью спасухизбурлобит акидебуда гайрус ушишробис сарчос пэлла гадацхотилебас та раткмаунда чуэн вацхадеб тумаравитари шоумбренеби белорусийдан Кот-Дивуарс аргадасцамы.
Заявляем о том, что никакие боевые вертолеты в Кот-Дивуар из Белоруссии не поставлялись.
Кайрус генералним дивани банки муни ацхадебс ром Белоруссиям даарღვია საერთაშორისო ემბარგო კოტ-დივუართან იარაღით ვაჭრობაზე და შაბათ სამსაკითხის გაიროს უშიშროების საბჭოზე განხილვის იდეითაც გამოვიდა. მანამდე კი სკანდალური ინფორმაცია გაიროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. ერთი კვირის წინ კოტ-დივუარში დაწყებულ ქუჩის ბრძოლებში რამდენიმე ათეული მოქალაქე დაიღუპა. გაიროს დემთა საქმეების უმაღლესი ორგანოს ინფორმაციით კი 30,000-მდე ადამიანმა დატოვა ქალაქი აბიჯანი. თუ კი დადასტურდება ბელორუსიიდან საბრძოლო შეუმფრენების მიწოდება, ეს ნიშნავს, რომ კოტ-დივუარის სამხედრო ძალებს მიეცემათ საავიაციო იერიშების შესაძლებლობა, რაც მათ აღარ ჰქონდათ 2002 წლის შემდეგ, როდესაც პირველი სამოქალაქო ომის დროს საფრანგეთის არმიამ პირწმინდად გაანადგურა კოტ-დივუარის სამხედრო ავიაცია.
კობალი გილიკაძე იყო ეს ინფორმაციის მსმენელებო, გესაუბრებოდათ ბელორუსიის მიერ საერთაშორისო სამართლის, ასევე თავის ქვეყანაში ადამიანის უფლებების მძიმე დარღვევის გარშემო. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ყოველკვირეული ალგორითმით, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ბიძინა რამიშვილის საავტორო გადაცემით.
მოდი თვალსაჩინოებით დავიწყოთ. მსოფლიოში არსებული ყველა კომპიუტერული მონაცემი, რომ კომპაქტ დისკებზე გადავწეროთ და ერთმანეთზე დავაწყოთ, ეს დასტა დედამიწიდან მთვარემდე მიაღწევდა და კიდევ მრავალი ათასი კილომეტრითაც გასცდებოდა მას. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ ჩილელი მეცნიერი და მისი ამერიკელი კოლეგა, რომლებმაც პირველად შეაფასეს კაცობრიობის დიგიტალიზებული, ანუ ციფრული ინფორმაციის მოცულობა. მათი ანალიზი 2007 წლის სტატისტიკას ემყარება, ამიტომ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მას მერე ეს მონაცემები ორჯერ ან უფრო მეტჯერ გაიზარდა. მსოფლიო ცოდნის ამ აღწერის შედეგებს ჟურნალი Science აქვეყნებს. ეს ამ ტიპის პირველი გამოკვლევაა, რომელშიც აღნუსხულია, როგორ ეპყრობა ადამიანი ინფორმაციას, ამბობს მარტინ ჰილბერტი ლოს-ანჯელესის სამხრეთ კალიფორნიის უნივერსიტეტიდან. მან სანტიაგოს ხია უნივერსიტეტის თანამშრომელთან პრისილა ლოპესთან ერთად შეისწავლა დიგიტალური ინფორმაცია. სატელეფონო საუბრები, სატელევიზიო გადაცემები, კომპიუტერების ჰარდისკები, DVD დისკები, კომპიუტერების პროცესორები და ასე შემდეგ. აღმოჩნდა, რომ 2007 წელს კაცობრიობამ დაახლოებით 2 ზეტაბაიტის მოცულობის ციფრული მონაცემები დაგზავნა. ეს გახლავთ 21 ნულიანი რიცხვი. ამ ინფორმაციისთვის დედამიწაზე ყოველ ადამიანს ყოველ დღე 174 გაზეთი უნდა წაეკითხა, წერს ჰილბერტი. მაგრამ რეალობაში ბეჭდური მედია მხოლოდ მცირე ნაწილია კომუნიკაციის საერთო მოცულობისა. ინფორმაციის ბევრად უფრო დიდი ნაწილი მოდის ტელეგადაცემებსა და კომპიუტერულ თამაშებზე. მეცნიერთა თქმით, ერთად აღებული ყველა კომპიუტერი წამში 6 მილიარდჯერ მილიარდ გამოთვლით ნაბიჯზე უფრო მეტს დგამს. ეს დაახლოებით შეესაბამება ნერვების პულსების რიცხვს, რომელთაც ადამიანის თავის ტვინი გადაამუშავებს ერთ წამშიო, გვიხსნის ჰილბერტი. მაგრამ ვინაიდან ტექნოლოგიური მეთოდებით გამოთვლილი მასალის მოცულობა ყოველ 18 თვეში ერთხელ ორმაგდება, კომპიუტერები თავის ტვინს უკვე რამდენჯერმე აღემატებიან მოცულობაში. ამ შთამბეჭდავი რიცხვების მიუხედავად, კომპიუტერების მაჩვენებელი წარმოუდგენლად ჩამორჩება ინფორმაციის იმ მოცულობას, რომელსაც ბუნება გადაამუშავებს. გადამუშავებული ინფორმაციის ამ ინვენტარიზაციით მეცნიერებს არამხოლოდ ამ უზარმაზარი რიცხვების ჩვენება სურთ. ჩვენ ვცხოვრობთ სამყაროში, რომელშიც ეკონომიკა, პოლიტიკური თავისუფლება და კულტურული განვითარება სულ უფრო მეტად არის დამოკიდებული ტექნოლოგიურ შესაძლებლობებზე, შენიშნავს ჰილბერტი. ტელეკომუნიკაციის 28% და საცავი მოცულობის 23% ზრდის პირობებში მეცნიერები თვალნათლად აჩვენებენ, როგორ იზრდება ეს დამოკიდებულება ინფორმაციულ საზოგადოებაში. ინფორმაცია დაახლოებით 4ჯერ უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე ეკონომიკა, ამბობს ჰილბერტი. მიუხედავად ამისა, მეცნიერები ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ეს ზღვა მასალა მაინც მხოლოდ ერთი ციცქნა ნაწილია ინფორმაციის იმ მოცულობასთან შედარებით, რომელსაც ბუნება გადაამუშავებს. ისევ კომპაქტ დისკების მაგალითი რომ მოვიხმოთ თვალსაჩინოებისთვის. წარმოიდგინეთ, რომ დისკების ეს კოსმოსური მასშტაბების დასტა მხოლოდ ადამიანის გენეტიკური ინფორმაციის შესანახადაც კი არ იქნებოდა საკმარისი. საამისოდ 10ჯერ უფრო დიდი მოცულობის ციფრული საცავი იქნებოდა საჭირო.
ბიძინა რამიშვილი იყო ეს ინფორმაციონელებო თავისი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. ჩვენი გაცემა გაგრძელდება ახლა წითელი ზონით ყოველკვირეული პროგრამით. 8 მარტი ქალთა დღეა, ის საშუალებაა ქალთა უფლებების დამცველთათვის გაიხსენონ ქალზე ძალადობის ფაქტები. ქალს ზოგი მანდილოსანს უწოდებს, ზოგი კი სუსტ სქესს, ესეც კი ზოგიერთების აზრით ძალადობაა. ამ საკითხებზე იმსჯერებს ახლა გიორგი ვახარია თავის წითელ ზონაში სტუმარ ქალთა უფლებების დამცველ თამარ საბედაშვილთან ერთად. თამარ საბედაშვილი თავიდან საბჭოთა პერიოდის ფემინისტურ პრესაზე ლაპარაკობს. სანამ მათი საუბრის ჩანაწერს მოისმენთ, გეტყვით, რომ გიორგი ვახარიას საავტორო პროგრამის სრულ ვერსიას პარასკევს 4 მარტს შეგიძლიათ უყუროთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში.
საქართველოს ქალი როგორი არის ჟურნალი? ანექსაც იყო 20-იან წლებში, ის უკვე აღარ არის.
არა, საბჭოთა ქალიც უკვე. როგორია, იცი, აი ძალიან ნათელია, ესეთი ნათელი, ანუ ანალიზიც არ ჭირდება, რომ ვკითხულობ, ესე იგი 20-იან წლების არის ძალიან გულწრფელი, ეს ქალკორი ზოია და რაღაც ესეთი სახელები და ჩვენი რაღაც სვანეთის ქალების გულის წუხილი და მუსულმანი ქალები ხმას იმაღლებენ და ესეთი წერილები არის მართლა საოცარი და 30-იან წლების შემდეგ არის აბსოლუტურად მშრალი, რასაც ჩვენ მე უკვე მიჩვეულებით ვართ და გვინახავს ბევრი. ხო, ანუ რისი მოსმენაც უნდათ?
Ну ай кале, როგორი ქალების პროპაგანდა მიდის, კარგი დედები,
სუპერქალის, ცნობილი სუპერქალი, ეს არის ქალი, რომელიც არის აბსოლუტურად კარგი, ჯესთი ძალიან დიდ ყურადღებას ამახვილებენ ჰიგიენაზე, რომ როგორ უნდა ბავშვი გაზარდოს, ან როგორ ოჯახის მზრუნველი, კულინარიული რჩევები, როგორ უნდა მოიყვანოს ბოსტნეული, თქვა, გაამზადოს ეს და ეს და ანუ ქალი, რომელიც არის რეალიზებული როგორც ოჯახში, ასევე ოჯახს გარეთ დასაქმებული და ესეთი. და ძალიან საინტერესო ისაა, რომ აი ახლა დღესაც რომ მე ვმუშაობ გენდერულ საკითხებზე, ხო, და ქალთა საკითხებზე და ყოველთვის მაქ ხოლმე ეს თქვა, როდესაც უცხო წრეში ხვდები, არ ესმით ეს რატო არის მნიშვნელოვანი და რატო ეს აქტუალური საქართველოს, რასაც ჭირო, ყველას გონია რომ ეს არის მოთრეულად შემოგდებული, თავს მოხვეული და რა. და მე ამის, ანუ აი ესეთი დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი, ესე ვფიქრობ რა, გამოწეული იმით, რომ ეს მენტალიტეტი, რაც საბჭოთა დროს იყო პროპაგანდა, ხო, ძალიან დიდი რესურსი ჩადებული. დღესაც ცოცხალია, იმიტომ რომ ბევრს ქალსაც, მათ შორის და კაცსაც გონია, რომ ეს თემა მოგვარებულია. ანუ გზნობელობა ამ
საკითხში მოგვარდა, საქართველოსიც მოგვარდა, ლეგალობა.
ძალდება ეს, რომ ნარატივი, რომ ეს მოგვარებულია, სადა არ გვაქვს ჩვენ ეს, აი შეხედათ კაპიტალისტურ სახელმწიფოს, რა დღეში არიან ქალ. მაშინ რასაც აქ ეს მოგვარებულია და ეს ხომ ვიღაცა ხომ მოგვა ქვია თავს. ანუ წვეტა არის აბსოლუტური მგზნობელობა ამ საკითხებისად, რომ დაინახონ გვერდზე რო ურტყავენ და ცემატყების ხმა გამოდის და დაურჯებული როა ის ქალი მეორე დღეს მეზობელი, ეს მაინც არ ითვლება რომ პრობლემა არსებობს.
თამა ეს გასაგებია თქვა მამაკაცებში, რომ ეს პატრიარქალური კულტურაა და კაცებს არც უნდათ ამაზე ფიქრი, ხო? მაგრამ არსებობს კიდე ქალთა სოლიდარობის იდეა, რომელიც ასევე ნაკლებად განვითარდა საქართველოში, ხო, მე მგონი?
კი, მე ვფიქრობ, რომ ეს მაინც ადრეულ ეტაპზე არის, ანუ ქალთა მოძრაობა და ეს რაღაც და კონსოლიდაცია და ამასაც თავისი მიზეზები აქვს, რატო
და მოძრაობაზე მე ვილაპარაკოთ, კი ბატონო,
სოლიდარობას გააჩნია
ჩვეულებრივი ფსიქოლოგიური ადამიანური, რომ ქალი მხარს დაუჭერს ქალს, რომელსაც ქმარი ცემს.
მე ვიტყოდი, რომ ეს როგორ არის, რაღაცა მასშტაბით ეს არსებობს, იმიტომ რომ ის ორგანიზაციები ქალთა, რომელიც ამ საკითხებზე მუშაობენ, უმეტესობა მოხალისურ საწყისებზე მუშაობდა და თავის სახლიდან მოქონდა თეთრეული და საჭმელი, რომ თავში საფარი შეენარჩუნებინა ოჯახის ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის. ბევრისთვის ამ თემაზე ღიად საუბარი და იმის თქვა, რომ მე ფემინისტი ვარ, ჩემთვის ეს აქტუალურია და რაღაცა ასოცირებულია ქალურობის, აი რაც მათი გაგებით არის ქალურობა, კარგი ქალობის, ესე იგი დაკარგვის რისკთან. მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის აი ყველასთვის მართალი საქართველოში, იმიტომ რომ მაშინ არი არსებობდა ის ჯგუფები, რომელიც მე ვიცი, რომ არსებობს და
ეხა ცემის ცემით დავიწყეთ საუბარი ქალზე ძალადობის და ბევრს გონია ხო, მაინც ხო მახოლოდ ფიზიკური
ძალადობა
არის ძალადობა. მაგალითად რო ავიღოთ ისევ საბჭოთა კავშირის შემდგომ პერიოდს რო მივადგეთ, ხო, 90-იან წლებს, აი ძალიან რთული პერიოდი რო იყო სოციალური, ხო, საქართველოში. მე ვიცი რომ ყველაზე მძიმე სამუშაო სასრულებდა ქალი. იყო ის შემთხვევები, რომ უბრალოდ ამას ქმარის ბრძანებით ან პირობებით, რომელიც ქმარმა შექმნა, აკეთებდა.
კი, ეს ეკონომიკური ძალადობა.
ეკონომიკური ძალადობა ქვია მაგას, ხო?
აი, ანუ ძალადობის ხა საქართველოს კანონმდებლობით ხუთი ფორმა არის გამოკვეთილი ძალადობის. ეს არის ფსიქოლოგიური, სექსუალური, ფიზიკური, ეკონომიკური და იძულება, ესე ეგრეთ წოდებული.
ეკონომიკურ ძალადობას.
ეკონომიკურს რაც შეეხება, ნამდვილად ეს იგულისხმება როგორი ფორმის ძალადობა. ეს ოდესაც მაგალითად გიგრძალავენ მუშაობას. ანუ შენ ეკონომიკურ შემოსავალი არ გაქვს, რესურსი არ გაქვს, რომ დამოუკიდებელ გახდე. უფრო დამორჩი, დამოუკიდებელ მდგომარეობაში გიგძალენ განათლების მიღებას, რაც გრძელვადიანად გამოიწვევს იმას, რომ სამსახური არ გექნება. საერთოდ ძალიან საინტერესოა.
ან გამუშავებს პირიქით.
ან გამუშავებს და შემოსავალს გართმევს, ან მაცივარზე გიდებს ბოქლომს და არ გაჭმევს საჭმელს შენგემოზე. ან
როგორ ეგეთ შემთხვევაში?
კი, არის და ან გიკონტროლებს რას ყიდულობ ბაზარში მაგალითად და ეს საჭმელს რამდენს მოიხმარ. საერთოდ საინტერესო ისაა, რომ არც ერთ შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა ერთი ფორმით დაიწყოს ეს პათოლოგიური ურთიერთობა, მაგრამ ერთი ფორმა არ ხვდება მარტო. მე ალბათ ის კომპლექსში მოდის ფიზიკურთანაც, ფსიქოლოგიურთან, სექსუალურთანაც და სექსუალურიც ასია შეიძლება იყოს გაუპატიურება, ან რაღაც სხვანაირი ესეთი იძულება სექსუალური აქტის, ან აკრძალვა საერთოდ და ამით დასჯა. ესეთი ფორმაც არის ძალადობის და კიდევ მნიშვნელოვანი რა არის, რომ ხშირად ურევენ უბრალო კონფლიქტს ოჯახში ძალადობასთან და ეს უნდა გავმიიჩნოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ კონფლიქტი ნებისმიერ ურთიერთობისას შეიძლება ადამიანს დაემართოს, ხო, როდესაც ორი ადამიანი რაღაცაზე იდავებს, ვერ თანხდება ყველა თავის პოზიციებს. ეს აბსოლუტურად ბუნებრივი მოვლენა არის. მაგრამ ძალადობა ოჯახში არის ფენომენი, რომელსაც თავის მახასიათებლები გააჩნია, ანუ ციკლურობა გააჩნია, ის და რომელიც ამყვებს ჩაიდას, სიგარეტს მოგაწოვს და ცუდად მოგექცევა და რაღაც მე რაღაცა მოინანიებს, ბოდიშს მოგიხდის, დაგაჯერებს, ხო, რომ არ დაკარგოს.
დასამსვენებლო ეს იყო წითელი ზონა, გიორგი გვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა. მას სტუმრად ყავდა ქალთა უფლებების დამცველი თამარ საბედაშვილი. აქვე გეტყვით, რომ ამ გადაცემის სრული სატელევიზიო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ პარასკევს 4 მარტს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან, ამით დასრულდა. ნახვამდის.